Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle ting. Mødet er for længst åbnet. Vi har været i gang i en times tid. Og vi, det er i dag Jørgen Lenger, Irene Simonsen og Bjørn Elmqvist. Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstresocialisterne, SF, Venstre, Venstre og Radikale. Så må man selv se, om man kan gætte, hvem der har været hvad. Det er sådan en lille quiz, man kan sidde og mundre sig med derhjemme. Vi har rundet Trump og Hillary Clinton ganske kort, og så har vi talt enormt meget om det tyske sådan pø om pø forslag, som ikke rigtig er stillet endnu, om hvad vi gør ved flygtninge og migranter i Europa. Og tyskerne har altså argumenteret for, at man vil prøve en australsk model. Og bare lige for, at alle er med i forhold til den her australske model, så er det en model, der hedder, at, og skal vi jo sådan set også sige, ud fra de kriterier, der er stillet op, er det en meget succesfuld model i Australien. Siden 2014 er der kommet lige præcis 0 flygtninge og migranter, sådan sejlende til Australien. Man har simpelthen sejlet dem alle sammen væk, og så sejler man dem til en ø, der hedder Nauru. Og faktisk også en anden ø, der hedder Manus. Men den er ved at blive lukket ned, fordi forholdene åbenbart er simpelthen så frygtelige, at det går slet ikke. Forholdene på Nauru er også under, som man siger på engelsk, scrutiny, det er, der er blevet kigget på dem, og det ser ikke alt for godt ud. Men de bliver stadigvæk sejlet til den ø, hvor man så betaler for, at de er der, i stedet for, at de kommer til Australien. Det er den plan, tyskerne forestiller sig, at man kan lave på europæisk plan også, altså stoppe alle både i Middelhavet, og så sejle dem tilbage til Afrika. Dansk Folkeparti og Inger Støjberg er sådan set med på ideen, og så har vi siddet og diskuteret en lille smule. Og Irene Simonsen, så vil jeg lige starte over ved dig, fordi der er en anden ting, der er lidt interessant ved det her, og det hænger lidt sammen med, hvad vi diskuterede i slutningen af anden time, det her med, at i princippet ved man jo godt, sådan set, hvis man stikker lidt i det, så ved vi jo godt, hvad der skal til. Mm. Vi skal sørge for, at det simpelthen forholdene bliver bedre i Afrika, så de ikke kommer rendende, for nu at sige det lidt på spidsen. Og det kommer til at koste nogle penge. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Det er bare lige med at få det sagt.
Der er to indsatser.
Ja, men Irene Simonsen, jeg vil godt lige spørge ind til en ting, du sagde. Nemlig i forhold til det her med migranter og flygtninge. Man skal selvfølgelig skelne, det er jeg helt enig i. Det er ikke noget med det. Og når det kommer til migranter, så sagde du, for jeg noterede det lige her, så har vi ikke som sådan forpligtelser til at tage imod dem. Det er jo også i juridisk forstand korrekt. Spørgsmålet er bare, om det er et argument, man kan bruge i forhold til løsningen af det. Og sige, jamen, som sådan har vi jo ingen forpligtelser i forhold til det her. Altså, det går problemet jo ikke væk af.
Nej, og derfor skal vi også hjælpe dem tilbage igen. Når jeg har været ude, og jeg har været så privilegeret, at jeg var på en længere rejse, hvor jeg fulgte det her problem, og bestemt også fik lært nogle ting, og var ude og snakke med nogen, som var ramt af at være migranter, og fik at vide, hvordan det foregik via den store forretning, der er på menneskesmugling. Det er faktisk noget af den største handelskriminalitet, vi har på verdensplan. Det er at handle med mennesker, og også med smugling af mennesker. Mm. Og de kvinder, det var så, jeg tænker, der var nogle kvinder, de satte virkelig spor i mig, hvor jeg tænkte, jeg glemmer aldrig de historier, de er jo forfærdelige. Fortæller mig, hvordan der kommer ud til en afrikansk landsbys område, der kommer altså en menneskesmugler ud, eller noget af det netværk, og fortæller jo hele familien derude, find en af de stærkeste unge, I har. En, der kan gennemgå en rejse, så skal vi sikre, hvis I betaler nok penge, hele deres rejse op til Europa, hvor de får et fantastisk job, masser af penge, så I får jeres økonomi 10 folk tilbage. Mm-hmm. Og de var så de her kvinder, jeg talte med, som var kommet afsted. Det, de så skete med de her kvinder, det var, at de så havde nogle mænd, der systematisk voldtog dem, imens rejsen for at kigge op igennem Sahara, fordi så, og de blev gravide og så videre, og så var det ære og skam, og så kunne de slet ikke komme hjem igen. Og det ville kræve en mega indsats. De kvinder levede på gaden i Marokko. Og når jeg tænker på, hvad skulle vi gøre? Fordi hele mit hjerte sagde, jeg er nødt til at fortælle, jeg sad der faktisk sammen med Jesper Langballe, og nu kan jeg ikke engang selv kommentere mere, så det er måske ikke engang fair nok at fortælle det, men vi var berørt af begge to, for det er jo skrækkelige historier, vi sidder med der. Og vi fik jo at vide, dem er der jo tusindvis af. Uh-huh. Det er jo ikke bare nogle enkelte historier, der er jo tusindvis lignende. Og vi var enige om, der er kun én måde, vi skal have stoppet de menneskehandlere, vi skal have stoppet dem, som tjener penge på at sende dem afsted. Og en måde at gøre det er ved at lave en ordentlig repatriering. Men det koster penge, men det er en hammer god investering. Hvis vi forestiller os den kvinde, der nu har været igennem det her, hun har et forfærdeligt liv på gaden i Marokko. Vi kunne godt tage hende til Danmark af et godt hjerte og tænke, lad os tage hende med hjem, hun har det forfærdeligt. Det kan man da godt få lyst til. Men hun vil stadigvæk ikke få det godt. Hun savner sin familie. Hun savner hele sit nærområde. Hun føler sig fuldstændig alene i verden. Står med et lille barn. Hun ved ikke, hvad hun kan. Hvis vi kunne hjælpe hende tilbage til hendes familie og hendes nærområde, så garanterer jeg for, at næste gang der kommer en menneskesmugler, der vil handle med den landsby, så får han sparket ud af byen. Den familie har jo spildt sine penge. De har brugt, hun fortalte, hvordan de har skilling sammen med alle deres formue, solgt deres dyr for at få penge nok for at sende hende afsted, fordi jeg har fået at vide, at det fik dem tilbage 10 gange, altså 10 gange mere, ikke, når hun kom til Vesten.
Men tror du ikke, Irene, altså med far for at lyde helt kynisk nu, ikke, at den familie i den landsby, det, altså, de får jo heller ikke, de har jo stadigvæk ikke, de ved jo godt, at det er gået galt med den stakkels kvinde.
Nej, det
der
ved de ikke. De ved ikke en pind.
Jamen, de får jo ikke nogen af de forventede penge tilbage.
Nej,
og der
men
er jo sådan...
de ved ikke, de er ikke oplyst. De sidder derhjemme og regner måske med, at hun har snydt dem, og nu lever hun som rig oppe i Vesten. De ved ikke en pind ude i landsbyen. Og det er jo det, der er forfærdeligt, Hugti. Det er, at vi gør ikke den ordentlige indsats. Vi laver ikke en ordentlig forebyggende indsats for at få stoppet det her. Og det koster penge at gøre, og det er en indsats, der er virkningsfuld. Den er ret praktisk og pragmatisk, for det er til at tage hånd om det her, hvis vi vil et fællesskab og hjælpe hinanden med det. Men det er jo ikke det, der bare giver flere stemmer, vel? Nu siger jeg jo noget, da vi snakkede i første time, omkring populisme. Det her, det er jo svært. Det kræver også lang tid i medierne at få det forklaret og komme igennem på. Og jeg har jo bedt medierne om at lave en dokumentar på det her længe, så folk bliver oplyst om, hvad det handler om. Det gør de ikke.
Bjørn Elmqvist?
De handlede kvinder er et problem. Men med al respekt, det er jo ikke det, der tæller.
Det er jo ikke grundhandlede
altså, migranterne, der kommer hertil i millioner, og det potentiale, der ligger i migranterne, det er unge mænd. Det er ikke de handlede kvinder. Det er i sig selv et problem, og det skal løses.
Det her var ikke handlende kvinder, det var migranter.
Okay, men det fænomen, du beskriver, hvordan de så lokker sig til, og så videre, talmæssigt er det forsvindende lille. Det er ikke dem, der fylder de både, der prøver at sejle over Middelhavet. Prøv at se på de både. Det er jo typisk for 90% vedkommende, så er det unge mænd. Det er unge mænd, der tager afsted. De er forholdsvis stærke, fysiske og robuste, når de tager hjemmefra, og de regner med, at de nok skal finde arbejde et eller andet sted som gadefejer i Paris, eller til England, som så mange af dem vil. De handlede kvinder, det er et problem, der skal løses, men vi må ikke
tro... Jeg er lige nødt til at sige, for det ikke bliver en misforståelse, fordi det var ikke tænkt som handlede kvinder. Nej. De her, de var migranter. Det,
så tager handlede
væk. Der var også unge mænd, der har gjort det samme. Ja. Og det er nøjagtigt samme gruppe. De skal bare hjælpes tilbage.
Ja.
Men det er skamfuldt at komme hjem, for de kommer jo ikke hjem med pengene.
Nej, men jeg tror, vi er enige om, at det er en ganske lille del af migrantproblemet. Det ligger et helt andet sted. Og det handler om, det vi også hjælpte for kvindernes vedkommende formentlig, om man fik skabt nogle forhold, hvor man kunne se, man havde en chance for en fremtid i ens eget land. Kunne få arbejde, kunne skabe sig en bolig, få en familie osv. Det er det, der handler om beskæftigelse.
Ja, fordi tit hører vi det her med, altså når politikere er snart sagt alle farver, stiller sig op, så kommer de lidt, altså de, der er sådan snært af, at de lyder som dig, Irene, det her med, at man skal have slået ned på de her forfærdelige menneskesmugler.
Mm.
Men menneskesmugler, altså man kan jo, altså der var også nogle mærkelige planer, men så skulle man bombe deres både og alle mulige ting. Man kan jo stoppe menneskesmuglerne alt det, man vil, men hvis man i gåsøjne, kunderne stadigvæk er der.
Jamen, det er jo dem.
Altså, så skal der jo nok...
Men det er jo derfor, vi skal have oplyst kunderne, så de ikke rejser med dem.
Ja, men sagen er vel i virkeligheden, skal vi oplyse dem om, at de ikke skal rejse med dem? Ja. Eller skal vi hen i retning af, hvad Bjørn siger?
Vi skal gøre et både og.
De skal vel have det incitament, så de ikke rejser, så de er skide ligeglade med menneskesmuglere, om man så må sige.
Og når dem vi så repatrierer hjem til deres landsby igen, skal vi selvfølgelig hjælpe med, at de har et indtogsgrundlag og en bolig og så videre, når de kommer hjem. Det er det. Men det koster det her, og det skal vi være villige til at betale. Plus, og det vil hjælpe landsbyen igen, og som jeg siger, næste gang den kriminelle menneskesmugler kommer, hvis de bliver ordentligt repatrieret, så bliver han forvist fra den landsby. Mm. Og det er jo den indsats, vi skal have. Og det problem, Bjørn, det er altså langt større. Det er jo den måde, de fleste immigranter kommer på. Det er ikke, at der er en ung mand, der selv finder ud af, at nu vil han rejse afsted. Det er arrangeret. Og det er de menneskesmugler, der kommer ud til de landsbyer der. Og hvor kunne det være fantastisk, hvis vi kunne få lavet en dokumentarudsendelse, der viser, hvordan den menneskesmugler arbejder.
Så er den idé i hvert fald sendt afsted til Danmarks Radio af flere omgang. Jørgen Lenger, når vi taler om det her, jeg kan på en måde også godt forstå, at det er svært for de 179, der sidder inde i Folketinget, særligt da den siddende regering, som nu, Bjørn Emquist var også inde på det, skal sige, prøv at høre her, venner, ude i udkants Danmark, som man kalder det, og så videre, der er arbejdsløshed, og der er det ene og det andet. Ved I hvad? Vi har et stort globalt problem, og det vil vi starte med at adressere, og så må vi se på jeres arbejdsforhold senere. Jeg kan sådan set godt forstå, at den er svær at få over læberne.
Ja, men man er nødt til at sige sandheden, og der er jo ikke noget til hinder for, at man kan løse begge problemer. Nu har jeg forstået, at et af problemerne i Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune, det er den nye kontanthjælpsloft. Så regeringen sender hundredvis af kontanthjælpsmodtagere til Lolland og Guldborgsund Kommune, fordi det er eneste sted, de kan få råd til et sted at bo. Mm-hmm. Og man har lavet kontanthjælpsloftet, for at de skulle blive mere tilbøjelige til at tage et job, som der i hvert fald ikke er nogen af i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune til udefra kommende kontanthjælpsmodtagere. Så der findes jo andre typer af løsninger til nogle af de problemer med manglende job, man har i de såkaldte udkantskommuner. Vi kommer også senere til at diskutere noget med nogle vindmøller, der koster en masse job i det såkaldte udkants Danmark. Så det er sådan set en anden problemstilling, der ikke behøver at blive begrænset af, at man løser det fuldstændig nødvendige problem, som er, at vi er nødt til at være med til at sikre ordentlige levevilkår og ordentlige fremtidsudsigter for mennesker i Afrika. Og hvis man ikke kan overbevise den danske befolkning om, at man skal gøre det af hensyn til dem, så kan man jo forsøge at overbevise den danske befolkning om, at vi skal gøre det af hensyn til os selv. Og det plejer i hvert fald at være et argument, der hjælper betydeligt mere.
Mm. Mm-hmm. Bjørn Lindqvist?
Jeg tror, man skal gøre sig klart, at vi skal inddrage fordelingspolitikken i det her spørgsmål. I en løsning i Danmark, i en løsning i USA, fordi nu er det amerikanske valg. Sådan, at man får den del af globaliseringseffekten, der betyder arbejdsløshed i vores land, i USA og andre steder, at det bødes, at der repareres derpå, ved at de penge, som globaliseringen betyder i retning af større indtjening, ikke bliver på ganske få hænder. Vi kan se, hvordan uligheden øges. Der er nogen, der gør det til et politisk mål i sig selv at øge ulighederne, og siger, at derved vil man få folk, der ikke tjener så meget, til at kunne gå rundt og drømme og få ambitioner og sige, jeg vil også gerne være rig, så nu skal jeg være flittig, og nu skal jeg gøre dit og dat. Ikke? Men det er selvfølgelig alle ære værd. Men hvis ikke vi tager fat i fordelingspolitikken, og det er så skattepolitikken, og det er trækprocenter og alt det, som jo også er aktuelt i dansk finanspolitisk sammenhæng.
Ja, må man sige.
Og i USA igen for at vende tilbage til dagens valg. Det er ikke bare et spørgsmål om at skabe udvikling i de afrikanske lande, for eksempel, og andre lande i den tredje verden, som man kalder det. Men det er også et spørgsmål om at få fordelt den gevinst, der ligger i automatisering og udflytning og effektivisering i vores egne lande.
Mm-hmm.
Det er en kompliceret opgave.
Det må man i den grad sige. Men så lad os prøve at dreje kikkerten en lille smule. Jørgen Længer nåede lige at berøre det flygtigt. Nemlig, at jeg også sendte jer en historie om vindmøller i går. Og det er en sag, som handler om nogle havvindmøller, som skal stå ude på vestkysten. Ja, det kommer de så ikke til, fordi nu har regeringen sløjfet den plan. Og det er også en sådan lidt kompliceret manøvre. Man har vil sådan set gerne have de her vindmøller, men nu har man fået en ekstra regning, fordi PSO-afgiften er røget i vejret. Og PSO-afgiften det er noget, der hedder Public Service Obligations. Det er en afgift, som man kræver over danskernes elregning for at støtte grønne tiltag. Og fordi elpriserne er faldet, så er PSO-afgiften steget, og derfor kommer der en lille ægte lille. Det er, den er lige knap 4 milliarder, men det afhænger af, hvilket budget man sidder og ser på. Der er i hvert fald kommet en ekstra regning, og det har betydet, at Venstre nu har, med Lars Christian Lilleholt, vores klimaminister, i spidsen, har sløjfet de her vindmøller. Det betyder så til gengæld også, at man derved sløjfer lidt over 6.000 arbejdspladser ude på vestkysten. Og det er der venstreborgmester og rødeborgmester og sikkert også bare helt almindelige mennesker ude på vestkysten, der er ked af. Men Jørgen Længer, er det her igen et billede på, at man sådan er lidt bange for de her langsigtede planer? Altså, der er vel ikke rigtig nogen, der er imod, at vi skal prøve at... Og, altså, det mærkelige var jo, at den her aftale blev sløjfet den dag COP21, Paris-aftalen, ligesom trådte i kraft, hvor man nu har vi endelig fået ratificeret en aftale og sagt, nu skal vi simpelthen prøve at tage det her alvorligt, og vi skal virkelig lægge os i selen for at få CO2 ned, vi skal støtte vindmøller og grøn omstilling osv. Men lige nu bliver det godt nok noget råd, så vi venter lige lidt, nu skubber vi det lige foran os.
Ja, men der var virkelig bal i den borgerlige den dag, kan jeg forstå, men jeg tror også, det har noget at gøre med, hvordan man egentlig betragter miljøinvesteringer i regeringen. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at på kort sigt, så er der noget af den alternative energi, som er dyrere. Men det kommer noget an på i det lange løb, hvordan man egentlig regner det ud. Og hvis vi regner miljøomkostninger og mange andre omkostninger med, og ser på vores forpligtelse til at nedbringe den globale opvarmning osv., jamen så er der ikke nogen tvivl om, at vindmøller er en god forretning. Men hvis man ser kortsigtet på det, så kan det da godt være, at man har en pointe. Spørgsmålet er bare, om vi er så fattige, at vi er nødt til at lave den slags kortsigtede betragtninger. Nu synes jeg selvfølgelig, det er vigtigt, at det er også 6.000 jobs, der ryger, men jeg synes også, vi skal holde fast i, at det, at noget skaber arbejde, det er ikke et argument i sig selv, fordi så kunne vi bare grave huller og dække dem til igen. Altså, grunden til, at det er vigtigt her, det er jo, at det også er et fornuftigt projekt. Mm-hmm. Og jeg synes, det er dybt beskæmmende, at man vil skære det væk i den situation, og så synes jeg jo også noget af argumentationen er meget, meget billig. Jeg kan forstå det, fordi de også synes, de er grimme. Det er jo altså et spørgsmål om min smag. Jeg synes ikke, der er noget flottere end en vindmølle, der står og kører rundt ud i havet. Men det kommer også an på, hvad man synes om vindmøllerne, og hvad man synes om alternativ energi.
Ja. Irene Simonsen, kan man læse det her ind i det? Nu har vi har bevæget os lidt på de høje navler i den store fortælling i dag.
Jamen, den kan jeg godt lige fortsætte så, fordi...
Det må du meget gerne.
Jeg er enig med Jørgen, at vi har sådan nogle kortsigtede betragtninger på vores økonomiske beregninger. Altså de der regnekale, vi har over i Finansministeriet, der lige skal have næste års budget til at hænge sammen, ikke? Og nu sidder vi jo så der, hvor den ikke rigtig er faldet på plads endnu. Og PSO-afgiften, jamen det var jo en nem afgift at lægge på, fordi så havde man finansiering der, en til en, og det går op og er færdig med det. Det, man jo så ikke har regnet ind i, for eksempel, det er, hvad PSO-afgiften har betydet for vores forringede konkurrencevilkår for virksomheden, der producerer os. Der betyder PSO-afgiften faktisk ret meget.
Ja, det og det kunne man jo så lave et modhold.
Nu tror jeg jo ikke ret meget på alle de der regnestykker, der laver, for det er ren fiktion, det er lavet. Og manipulation af tal til, hvor vil man hen. Så politisk vil man nok ikke den her vej, for så havde man regnet på det. Det er jeg ikke spor i tvivl om. Der fifles så meget med det der. Så PSO-afgiften vil man af med nu, fordi man jo selvfølgelig også er klar over, at der er nogle konkurrencevilkår, der har været store protester.
Plus, både, og der skal vi
både fra dansk industri og landbrug og så videre.
I retfærdigvis skal vi også lige sige, at der ligger også en, en, en lille røffel fra EU, ja, ja, som har kendt den ulovlig, sådan som det PSO-afgiften er skruet sammen nu, ja. Det skal vi lave om.
Ja,
og det skal vi lave om inden
1.
januar.
Ja, ja. Så der er de også sat mod muren. Så, men man kunne jo også prøve at regne, hvis man ville det her med vindmøllerne, så kunne man jo prøve at sige, hvad betyder det for forbedret konkurrencevilkår, og dermed også en indtjening til Danmark, når vi kommer af med PSO-afgiften? Det kunne man jo prøve at regne på, hvis man har en politisk vilje til det.
Jamen, det ligger mere end et år fremme, jo.
Ja, ja, det ligger nemlig mere end et år fremme. Fuldstændig rigtigt, Huxi. Og nu har man jo de der regnekald til at se at regne et år frem. Mm. Og spørgsmålet er, hvordan man bruger tallene, og hvad man vil politisk. Jeg ved ikke, hvad de vil i forhold til vindmøller. Engang vil man en hel masse. Og jeg synes, det er godt. Nu har jeg lige snakket med, jeg har ikke selv så meget forstand på energipolitik, for jeg har faktisk ingen forstand på energipolitik.
Så kan du tale helt uheldigt.
Ja, det kan jeg, og det er så godt, så kan man jo bare sige det, man mener, ikke? Viden kan jo begrænse en.
Ja, det er frygteligt ord at gå med. Jeg kender det.
men det er jo ret vigtigt, fordi der er så meget udvikling, og vi har nogle virksomheder, danske virksomheder, som er førende inden for den teknologiske udvikling her, og der skulle vi gerne fortsætte med at være på forkant. Alt andet ville være tåbeligt.
Ja.
Siger jeg med min begrænsede viden om området.
Bjørn Elmqvist?
Nå, det synes jeg er et relevant synspunkt, og det undrer mig i og for sig, at det synspunkt ikke har vundet så meget gehør, eller ikke har været så meget fremme i den her debat, lige nu og her i hvert fald. Fordi det er en slags udstillingsvindue for vores vindmølleindustri. At vi her i Danmark tror så meget på det, og satser så meget på det, så potentielle købere kan blot komme her til at se, hvordan det virker, mm-hmm. og hvordan effekten er. Men det bliver altså lukket ned nu. Mm-hmm. Og det kan da godt være, at dansk vindmølleeksport lider skade af det. Det kan
det
man
siger det. De i hvert fald selv.
Det siger mm-hmm. de selv, og det er nok ikke helt løgn. Det er nok ikke helt løgn. Men lad mig lige komme med en sproglig betragtning apropos det med, at nogen siger, at de ikke kan lide at se vindmøller. Hvorfor hedder det vindmøller? Hvorimod alle dem, vi har inde på land, som vi freder og alt muligt, hedder værmøller. Altså dem, man havde i gamle dage, til at male korn og så videre. Det var værmøller. Men nu, når de står, de nye der, de hedder vindmøller. Det er vel vinden, der skulle drive dem også på land. Nå.
Den vil vi...
Den bider vi lidt spændt ja. På. Ja.
Men er det, fordi vi... Siger du her, argumenterer du for en omskrivning af hele Don Quixote og jagten på vindmøller, og er det der, vi skal hen, Bjørn?
Et eller andet sted har det måske været med til at skabe en vis animositet mm-hmm. hos folk, der er meget overbevist om naturfredning.
Jo, men så, her rører du jo ved noget interessant, nemlig det spøjsefænomen, som populært og på engelsk er blevet kaldt NIMBY, Not In My Backyard. At folk elsker jo sådan set grøn energi. Der er jo ikke nogen, der, hvis man spørger dem som sådan, er imod det. Det ville da være dejligt, vi kan blive energiuafhængige og sådan og så videre. Der skal bare ikke stå en mølle eller et solanlæg i min have.
Nej, og vi havde debatten med omkring Storebælt, vi har haft den i Øresund, vi har haft mange steder. Om folk med havudsigt er kede af, at nu står der lige pludselig nogle vindmøller derude. Ikke? Mm-hmm. Jeg har selv en dejlig havudsigt i vores sommerhus i Liseleje. Og hvis vi havde en vejr eller vindmølle, der stod derude, og det ville forstyrre billedet på en eller anden måde. Ikke? Men det ligger nok dybt i en, at det skal ikke være lige der, hvor jeg har hjemme, og hvor jeg sidder og kigger ud.
Men det er vel sådan en pille, vi er nødt til at sluge. Og så er spørgsmålet, altså når vi nu er ved det, vi har prøvet at komme med den store fortælling i dag, og kan man tage det her grønne spørgsmål med i noget af det, vi har siddet og talt om nu her? Altså, en ting er, på det sådan lokale plan ude ved Vestkysten, så kan man sige, så lad os få knaldet de havvindmøller op. For det første er der jo tale om havvindmøller, som ifølge de her svensker af Vattenfall, som stiller dem op, som siger, altså de står jo 10 kilometer ude. Man skal virkelig have monoklen skruet godt på, for nærmest overhovedet at kunne se dem. Det er så, hvad det er. Der er 6.000 arbejdspladser til et område, som trænger til arbejdspladser. Det er sådan set også et godt argument. Det skal ikke være et altafgørende argument, men det er også et argument. Derudover kan man vel også godt sige, hvis man er oppe og male med den store pensel, og det gør formanden af til, at sige, jamen prøv at høre her, altså hele det her klimacirkus, der, hvis I synes, der er problemer med migranter fra Afrika nu, så kan I jo lægge dertil, at hvis vi ikke gør noget ved klimaet, så kommer der også klimaflygtninge. Altså så er det altså ikke kun fra den kant, de kommer, så kommer de jo alle mulige steder fra lige pludselig. Så bliver der bare flere. Altså man kan vel godt råbø på en eller anden måde, Jørgen Lenger, eller hvad?
Jamen, det du siger, det er så fornuftigt, du næsten skulle
tage. Nej!
Jeg
noterer, hvad
klæder på, men...
Ja, jeg er helt enig med dig.
Så lad os spørge Irene Simonsen. Irene Simonsen, er, du, ja. Er det dumt, det jeg siger?
Nej, det er bestemt ikke dumt. Altså, nu er jeg jo ikke...
Så lad mig stille spørgsmålet.
Jeg
hvorfor
tror
er der nogen, der siger det?
På, at vi har alle de store... klimaskrækscenarier for os, som bruges, der tror jeg også, der er politisk retorik i, ikke at forstå sådan, jeg ikke synes, man skal behandle vores klima og vores jord ordentligt. For selvfølgelig skal vi det, men jeg tror ikke på, at i verden går under om ganske få år.
Men der er nogle andre ting,
jeg synes, der er væsentlige argumentet også, det er at blive fri fra de fossile brændstoffer, så der er nogle politiske uafhængigheder, vi får af nogle lande. Det synes jeg er ret.
Men Irene Simonsen, er problemet netop ikke... Nu stikker jeg lige til dig, fordi når du siger det der med, at jeg tror ikke på, at verden går under om ganske få år, det er der ingen, der tror, fordi det gør den ikke. Problemet er vel, at der er udsatte steder i verden, som vil, om man så må sige, gå under, i hvert fald under havoverfladen, om ganske få år.
Ja,
og så,
ved
så,
vi
så klumper vi os sammen altså, nogle andre steder.
Og... Når jeg har talt med de her, det er nu mest været, når jeg har været i New York til FN, og jeg har talt med alle de her klimafolk, der har to forskellige holdninger, og jeg ikke, der må jeg... at kende min begrænsede viden. Jeg er ikke klog nok til at sige, at den ene har mere ret end den anden. Jeg kan have et trospørgsmål, og jeg har så lagt mig sådan et sted midt i.
Men der er det jo så, der synes jeg, at man i sådan nogle sager her, der skal man først på med at tro. Ja. Fordi vi har så meget videnskab, som ved noget om det.
Ja, men
og så lad os da spørge dem.
Videnskab og videnskab, ja, det har vi. Men der er også tro med i det. Altså, nu har vi amerikanervalg. Jeg kan jo godt huske Al Gore, ikke også? Altså, det var jo et skrækscenarie udover det helt forfærdelige, hvad der ville ske med vores samfund og verden generelt, og med klimaopvarmning og så videre.
Men vi er vel enige så langt som, at klimaopvarmningen,
jo, men det kan også være,
den globale opvarmning er
den
for
er der,
real.
Men spørgsmålet, hvad der er en evolution, der vil være der alligevel. Jamen det er, hvor meget vi har menneskeskabt.
Men det er
et helt andet scenarie.
Men Irene, det argument kan vi godt skyde ned så langt som, at igen, som vi talte om før, skimmet hvis skyld det er.
Ja.
Der er et problem.
Der er
det skal
problem.
Vi gøre noget ved.
Ja, hvis vi kan, gør nok ved det. Det er helt at løse det.
Og vi ved jo, at hvis vi bliver ved, altså, at det er da bedre at sætte vindmøller op, end at have kulkraft for fuld drøn.
Enig. Okay. Og derfor skal vi også gøre noget ved det.
Bjørn Elqvist.
Vi forsøger lige øjeblikket at motivanalysere. Vi prøver på at finde frem til, hvad er egentlig bevæggrunden for, at regeringen har gjort, som de har gjort. Ikke? Og indtil nu har vi haft svært sådan set ved at nå frem til rationelle argumenter for det.
Ja.
Vi har tværtimod argumenteret, fremdraget, gentaget de gode argumenter for at beholde vindkraften og opføre de her vindmøller til havs. Men der må jo være en eller anden reel årsag. Og det kan da godt være, at det, som Irene kommer ind her på, så galt er det alligevel heller ikke. At det er noget, der gennemsyrer både ministerne i regeringen og Venstres medlemmer af Folketinget. Og at det så er baggrunden for, at man siger, så stopper vi det her nu. Det kan også være, det ved jeg ikke, om der er noget med oliepriserne og udvindingen fra den danske undergrund af olien osv. Det kan da godt være, at der er noget der, som ligger og skvulper allernederst nede, uden at vi kan få analyseret os frem til den. Fordi det er for mig ufatteligt, at man ikke netop prøver på at bakke op omkring vindmølleindustrien, når samtidig vi også har nogle miljømæssige plusser ved.
Men det er jo, altså regeringstaktik er jo, og her citerer jeg Lars Christian Lilleholt, vores klimaminister. Det der overskriften, det er grøn realisme. Vi vil gerne have det grønne, det skal bare være på et realistisk plan, det vil sige, det må ikke koste noget.
Ja, og det er jo her, hvor vi startede debatten, hvor jeg tænker, her er argumentationen for, hvorfor de gør, som de gør. Jeg sad og
det er for dyrt.
TV-udsend. Ja, og nu har de det der med PSO-afgiften. Det er slut nu. Der ligger en afgørelse fra EU. Det er slut nu. Så de har ikke pengene. Og de har et, måske maks to års fremtænkning økonomisk over Finansministeriet. Og så er vi tilbage ved Bertel Hårders artikel i Kristeligt Dagblad. Det er dem, der bestemmer det hele.
Men der sidder jo også en mand på toppen af Finansministeriet. Han hedder Claus Hjort. Ja, det er ham, der bestemmer det hele.
Han er jo ikke ham, hvis hans regndrenge kommer... Altså, det har været for mig, det her spil til. Hvis de der regndrenge kommer med et skrækscenarie, det har vi ikke penge til, det kan ikke lade sig gøre, så er den svær at vinde om.
Jo, men altså, det hele politiske system er jo bygget op på...
Jeg tror ikke, Claus gør.
At
så siger han, så kører vi en sådan. Og så vi skal lige have den hjem.
Tror du,
der er sket meget i forhold til finansloven? Finansloven er jo ikke hjemme endnu, og vi ved jo ikke engang, om den kommer det.
Det er korrekt.
Så det ved, vi ved ikke, hvor det ender hen. Og det her bliver da også en spil af det her. Jeg håber da, der kommer nogle fornuftige forhandlere ind her, der siger, at vi skal lige have lavet nogle andre beregninger, så vi får de vindmøller sat op. Det håber jeg da, der gør. At det bliver en del af spillet også, for det kan jo også komme med. Ja. Og så kan man jo bede de her regndrenge, altså hvis først den rigtig strammer til, så har jeg jo set flere gange, hvor regndrenge kan lave et modsat regnestykke.
Jamen, det ved vi jo alle sammen, at det er præmisserne, som ikke altid er åbne. Det er dem, der afgør det for, hvad selv der kommer til at stå. Ja,
det er sådan som jeg har, det har vi jo også diskuteret en del gange her. Vi så det seneste, da Socialdemokraterne havde lagt et forslag, som så blev beregnet frem og tilbage, at det mere handler om, og altså... Ja, altså, jeg tror også, at Bjarne Corydon har siddet og gjort det samme, at det handler mere om, at man skriver et facit på et stykke papir, som man så afleverer til regnedrengene, og så kan de regne bagud, og så I må selv om, hvordan
veje.
I ender der.
Det er, det er fuldstændig som med jorden. Det er ikke en eksakt videnskab. Matematik er heller ikke en eksakt videnskab. 2 og 2 plejer at give 4.
Men kan i visse tilfælde give 5.
Det er sådan, er det.
Jørgen Længer.
Jamen, jeg tror, hvis man skal lave den der motivanalyse, du lægger op til Bjørn, så tror jeg, man skal lede 2 steder. Det ene er økonomi. Om det så handler om den konkrete udgift, eller om det handler om noget, der har sammenhæng med olieprisen, eller noget helt tredje. Det er så, hvad det er. Men det handler i høj grad om økonomi. Jeg tror altså også, det afhænger af en politisk cost-benefit-analyse, hvor man forsøger at veje op mod, at hvis man skal ud og finde de milliarder, man ellers kunne spare på vindmøllerne. Hvis man skulle ud og finde dem et andet sted, at så vil man være nødt til at finde dem på steder, der vil medføre store politiske omkostninger i kraft af nedskæring eller ting, der ikke kan gennemføres.
For eksempel politiskolen.
Det kunne være politiskolen, ja. Det kunne være mange andre ting. Eller også i kraft af, at der så vil være mindre slik at lægge ud til Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i forbindelse med en eventuel finanslov, så man måske slet ikke får den vedtaget. Så nogle af de her penge måske skal bruges til at lægge godbider ud til Liberale Alliance og Dansk Folkeparti. Og derfor er det den analyse, der ligger bag, og som fører til, at man siger, jamen okay, det har en omkostning, vi skrotter de der vindmøller, det koster her, det koster der, men hvis vi ikke gør det, så sker der noget, der er værre. Og sådan kan det politiske resonemang sagtens have været i regeringen, at man simpelthen med gustent overlæg har vurderet, hvad er værst for os selv lige i situationen og i forhold til det kommende år.
Mm. Og et eventuelt valg.
Ja. Det har nok også spillet en rolle.
Ja, sikkert.
så når formanden sidder her og bevæger sig på de høje navler, så er det fordi, han simpelthen er blind for djævlen i detaljen?
Eller ikke selv har været i politik.
Ja, men for den rene er alting rent, Bjørn. Sådan er det jo.
Sådan skal det være.
Godt. Jamen, der bliver jeg jo rystet i min grundvold, og det sker jo af og til i det her program, og det er sikkert også meget sundt. Men Irene, du er den, der kender Venstre bedst så. Tror du sådan helt oprigtigt, at man lige tager 6.000 arbejdspladser og vindmøller og sådan noget gissel i den her forhandlingsting? Altså, de eneste, der er sådan rigtigt...
Jeg kender
det
jo ikke,
de konservative vil gerne
helt
have.
Præcis, udover at der kan sidde nogle beregninger, og der er selvfølgelig en... Kost benefit analyse både i forhold til, hvor står vi nemmest i forhold til forhandlingen til en finanslov, i forhold til et eventuelt valg, hvor koster det os mindst i forhold til vores stemmer. PSO-afgiften, da den blev indført, den har kostet dem på noget. Der ved jeg i hvert fald, jeg har deltaget i møder med landbruget, hvor de har været helt oppe og køre over, hvad det har kostet dem i konkurrencevilkår, og den har de sådan set også lovet at gøre noget ved. Så nu er der sådan noget med de der regnestykker. Det undrer mig lidt, at der ikke er blevet bedt om at lave den beregning, som vi startede med at snakke om, og sige, jamen, hvad kan det koste, og hvad kan det give budgetmæssigt at afskaffe PSO-afgiften, at det kan få den vendt på hovedet. Det undrer mig meget, og det kan jeg ikke regne ud, hvorfor.
Men det handler vel om, at man har vedtaget, at man gerne vil have den der PSO-afgift for trods alt at støtte nogle af de her grønne tiltag. Og så er den så gået frem og tilbage, og det man jo sådan set gerne vil, det er at have den over på finansloven, så den bare kører af sig selv.
Ja. Men det har den jo gjort. Den har kørt af sig selv på finansloven.
Ja.
Og derfor var den nem. Nu skal de jo finde andre metoder, ikke? Og hvad gør vi så ved det? Og der tror jeg... Eller der har været... Jeg kan ikke sige dig præcis. Jeg ved bare, at...
uanset om det er Venstre eller det er Socialdemokratiet, der sidder på regeringsmagten med statsministerposten, så vil man altid lave de der cost-benefit-analyser
på.
Hvad koster det her i finansloven? Hvad koster det her i, altså i den kommende forhandling for at få den hjem? Og hvad koster det i et eventuelt valg, hvis
men,
det ender
men
med
må
det?
Men må jeg så stille det her spørgsmål? Nu bliver det helt lommefilosofisk. Er vi et sted lige nu, at hvor fordi regeringen sidder med blå blok og bøvler med en finanslov, muligvis sådan på lang sigt en 2025-plan, og altså, ja, hvad er der 50-50 chance i hvert fald for, at vi skal til et folketingsvalg, at der har den demokratiske proces, muligheden for et valg, simpelthen nærmest lammet alt det her, fordi alt, hvad der kommer nu, det er indpakket valgoplæg, fordi den ligger sådan og sidrer, så nu er der ikke nogen, der tør sige noget, fordi der er simpelthen for meget på spil.
Det jamen, tror jeg, det betyder rigtig
man risikerer
meget.
Jo altså med eventuelt kort tid til et valg, at vælgeren kan huske det ved næste valg. Og ja. Det er jo altså en ganske alvorlig trussel.
Ja. Men ja, og det er jo det, der er problemet, Jørgen Længer. Tænk, at det skulle være en trussel. At men, der er nogen, der er gået ud og sagt, vi har en langsigtet plan. Du godeste Gud, dem vil vi ikke stemme på.
Men det med vindmøller, det er jo, altså hvis du tager, jeg har selv boet, hold lige op, hvad jeg har boet på i mange år indtil for nylig. Der har vi haft en vindmølle, Lillepark, vil jeg sige, Lillepark. Og den har der jo været masser af protester fra naboerne. Jeg er jo den, der aldrig skrev under på protester, og de har aldrig saneret mig. Jeg er faktisk en af dem, der bor rimelig tæt på og har gjort i mange år. De har aldrig saneret mig. Jeg synes, de er smukke i landskabet deroppe, de har ikke saneret noget. Der skulle så nye vindmøller ind, og der kan jeg jo se, der er jo i det område, der bor selvfølgelig folk, der både ligger til venstrefløjen og til højrefløjen. Men når det kommer til vindmøller i baghaven, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor man står politisk. Indtil, det var så noget, jeg opdagede, indtil de så bliver sat på anparter, og der er penge i det, så selv modstanderen nu begynder at tjene penge på det, så blev vindmøllen smuk. Det er jo så sjovt, hvordan mennesker reagerer.
Jo, ja, eller også er det så menneskeligt, at i virkeligheden, når vi sidder her med høje tanker om altruisme og det ene og det andet, så er vi helt off. Det handler om, det er, at vi skal simpelthen give folk lov til at knalde deres egen vindmølle op, så de kan se elmåleren køre baglæns og få lidt dollars ud af det. Jørgen Længer, er taktikken helt forkert?
Nej, men altså, Irene har lige lavet et fremragende bidrag til beskrivelsen af kulturkampen af de danske værdier. det er en meget typisk måde at agere på. At vi føler os generet af noget så lang tid, vi ikke kan se en fordel i det, men når fordelen viser sig, så kan vi måske bedre finde os i det. Der mener jeg bare, at hvis man vil være politiker, så må man, jeg har sagt en sige, når jeg ikke er det mere, ikke? Men så må man være villig til at gå i spidsen og vise det lederskab, der ligger i, at man også går ud og siger de ting, der umiddelbart forekommer ubehagelige.
Mm-hmm.
Fordi man får jo aldrig nogensinde tilslutning til noget såkaldt ubehageligt, hvis man ikke går ud og siger det. Og i det her tilfælde, der vil det, at man altså på en eller anden måde skal betale for de der vindmøller. Det vil for nogen være ubehageligt, fordi det kan ske ved, at de så skal betale over skatten. Og det vil nogen synes er ubehageligt. Men hvis man ikke går ud og siger det, så får man jo aldrig tilslutning til det.
Mm.
Og det er det, der ligger for mig at se i politisk lederskab, at det tør man. Og hvis man ikke tør det, jamen så vil de beslutninger, man træffer den karakter, så vil de aldrig vare længere end til næste folketingsvalg, hvor der er nogle populister, der går ud og indfægter dem og vinder valget på det.
Lad det være det sidste ord for den del af debatten. Politisk lederskab, det er altid noget, vi argumenterer for her i programmet. Trods alt. Det her, det er det gode, gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jørgen Længer, Irene Simonsen og Bjørn Elmqvist. Og når vi nu er ved politisk lederskab, så er der en sidste ting, vi lige kan nå at runde her det sidste kvarter. Jeg havde den faktisk også på tegnebrættet i sidste uge, men der nåede vi det simpelthen ikke. Men nu når vi det, fordi det er, synes jeg, sådan set en meget interessant debat. Og også en debat, som jeg... Her vakler formanden måske en lille smule, nu kan vi lige se, hvad I synes. For et par uger siden, der kom der en bog, skrevet af Flemming Rose, tidligere kulturredaktør på Jyllandsposten. Den hed De Besatte, og den handlede om hans tid på Jyllandsposten. Den handlede om, den handlede til dels om Muhammed-tegningerne, som han var, om ikke bannerfører for. I hvert fald, hvis man læser hans bog, så får man at vide, at det er sådan set en opgave, han blev stillet, og derfor gav sig i kast med. Og hele den historie kender de fleste nok. Og den er også beskrevet i to tidligere bøger af samme Flemming Rose. Den her bog, den handler mere om, hvordan det så var inden for murene på Jyllandsposten, som skal guderne vide, har stået model til meget, og der har været forfærdelige forsøg på angreb og det ene og det andet. Men så læste jeg efter dønningerne, da den her bog kom. Der kom jo en stor debat. Meget af den var sådan på et journalistisk niveau. Hvis der er noget, journalister gerne vil diskutere, så er der andre journalister. Det kan de godt lide. Men der var også nogle... det er så i virkeligheden spørgsmålet. Er der nogle politiske aspekter i det her? For jeg læste en kommentar fra Anders Jerichov, som er tidligere formand for PEN. Og han skrev en sætning, som var... Eller et par sætninger, skal jeg da være ærlig at sige. Som sådan set var meget interessant, og de lyder sådan her. I dag vil det ikke ændre på resultatet eller trusselsbilledet, hvis solidariteten med tegnerne, med Rose, med Jyllandsposten eller med Charlie Hebdo endelig fik en økonomisk dimension. Men alene det faktum, at JP-politikken hænger på en strafomkostning på 130 millioner til at beskytte sine egne medarbejdere, er voldsmændenes sejr. Et demokratisk, åbent samfund burde aldrig have tilladt, at udgifter til sikkerhed satte en uoverstigelig barre for ytringsfriheden, som det nu er sket i Danmark. Og det går tilbage til, at Jørgen Ejbøl, som var bestyrelsesformand og tidligere chefredaktør også på Jyllandsposten, har skrevet sin egen bog og var ude og sige, at vi har brugt 130 millioner på den der mand. Og der er virkelig blevet sat ståldøre med mere, skulle jeg hilse at sige, op i JP-politikens hus. Men se, det store spørgsmål er, Bjørn Enqvist, altså har Jerichov en pointe her? Burde en stat, som tager ytringsfriheden alvorligt, sige, det her det berører sådan set os alle sammen?
Og så have påtaget sig de udgifter?
Ja.
Fordi jeg synes ikke, hans tankegang er klar. Skulle ikke have tilladt, at udgifter til sikkerhed satte nu overstigeligt bare for ytringsfriheden. Det forstår jeg ikke. Hvad skulle det åbne samfund så i stedet for have gjort? Men for nu at vende tilbage til den overordnede problemstilling. Nu ser vi jo altså sådan, at alle vel kan få øjnene op for det, at det at ville prøve at beskytte demokratiet mod terroristers angreb, har omkostninger.
Mm-hmm.
Her er det penge, ja. I andre tilfælde, der har det de omkostninger, at vi begrænser vores demokrati. At vi tillader overgreb mod vores borgere, aflytning, oprettelse af zoner, ransagning og det ene og det andet, en form for hemmelig retspleje. Og dermed begrænser demokratiet. Her er der tale om penge, ellers er der tale om indgreb i vores rettigheder. Og sådan er det vel. Vi må have den balance for os hele tiden. Og jeg hører til dem, der mener, at det åbne samfund ikke skal opgives, og at vi derfor skal lade være med at foretage de her indgreb i borgernes frihedsrettigheder med den risiko, der ligger for, at terrorister lettere kan komme til. Men det er et svært svar at give. Det er meget svært.
Vi opererer med de svære svar i dag, men det er vel også et svært spørgsmål. Men kan det gå hånd i hånd med det her, som man... Altså, at politikere en gang imellem... Der er jo ikke igen, ligesom med meget af det, vi har talt om før, der er jo ingen politikere, som vil sige, de er imod ytringsfriheden. Og, når der holdes skåltaler og ved festlige lejligheder, og også ved forfærdelige lejligheder, så er politikere ude og sige, jamen altså, den skal vi værne om, stort set enhver pris. Men burde en stat, som hylder ytringsfriheden så meget, som vi gør i Danmark, så sige, jamen prøv her, for at sende et signal til dem, der vil knægte ytringsfriheden, så samler vi simpelthen også den regning op. Altså.
Jamen,
og så vi sikrer vores trykte presse, som har gjort det her, og det synes vi sådan set var i orden. Der er ytringsfrihed i Danmark. Færdig arbejde.
Det synes jeg ikke er noget specielt principielt spørgsmål, det der. Jeg synes snarere, det principielle spørgsmål ligger i, om vi selv skal begrænse vores frihedsrettigheder, som vi rent faktisk gør, for at få demokratiet til at overleve. Og så ender det jo altså med, når vi ser radikaliseringspakker og alt muligt, hvad der drøftes i Folketinget i øjeblikket, respektpakken, at vi ender med at have så begrænset et folkestyre og demokrati i Danmark, at det minder om kalifatet en gang imellem.
Mm.
Det synes jeg er et langt større problem end det her, hvem der skal betale en regning på 130 millioner kroner.
Irene Simonsen?
Jeg synes, den er svær, den her med ytringsfriheden, fordi det er jo et begreb, vi alle har sådan, den skal vi værne om, det skal vi passe på. Men under det, så er der jo også rigtig meget, vi skal tage vare på. Altså det, jeg synes, det var fint med Mohammed-tegningerne. Det er slet ikke, endelig ikke misforstå det. Men samtidig, så er den svær at grabøje ytringsfrihed, fordi der er også noget, der hedder dannelse og blive. Og derfor er den så svær at grabøje. Og den er, det er så svært et emne, og det er et stort emne, og det kræver lang tid at komme ind i. Og jeg har i hvert fald svært ved at sætte en grænse. Om den ene eller den anden skal betale de her 130 millioner, den synes jeg også er svær. Jeg synes måske ikke helt en statslig opgave. Altså, det må jo være JP, Politikens Hus, der skal beskytte, fordi så er der rigtig mange, der skal beskyttes for offentlige midler, og det er der jo reelt ikke ret mange, der bliver. Der er nogle politikere,
der bliver. Der er jo masser af politikere, der bliver. Flemming Rose og andre, som vi også
er under beskyttelse
af PET, ikke?
Jo.
Hvor man siger, jamen her har vi en samfundsopgave.
Ja.
Fordi den her mand, vi kan jo ikke tillade, at han bare går rundt og er i overhængende fare for at blive slået ihjel. Så den tager vi på os. Og jeg tror det, nu var Bjørn også lidt i tvivl om, hvad der bliver ment her. Så burde vi måske have haft i at gå med på en telefon. Men det, jeg tror, han mener, er, at det der problemet, det er, at der kommer et økonomisk aspekt ind her, som sætter en eller anden barre for, som gør, at Jyllandsposten siger, okay, nu vi vil slet ikke snakke om det her mere. Altså, man lagde jo låg på Flemming Rose og sagde, det kan vi ikke.
Det er forkert. Altså, der mister jeg respekten.
Det er for dyrt og for farligt for os.
Ja, der mister jeg så respekten. Også for Jyllandspostens ledelse og hele etikken omkring journalistikken. Fordi det her kan ikke penge sættes på den måde, ytringsfrihed. Så er vi altså ude på noget, der er farligt. Og som Bjørn lige sagde, nu kommer radikaliseringspakken osv. Og jeg er også spændt på at læse alt det her lovgivning konkret, når det kommer. Fordi jeg er virkelig bange for, at vi er ved at gøre nogle ting. Og mig i dag, det får som ingen praktisk viden af det virkning af det lovgivning, vi laver, men det har en retorisk virkning, som gør, at vi begrænser vores demokrati, ytringsfrihed og rigtig mange ting nu, som er med til at ødelægge vores samfund. Fordi at man som politiker i dag føler, at, og i dag er det jo næsten både højre og venstrefløjen, altså, det er jo næsten ligegyldigt hver parti, føler, nu er vi nødt til at gøre noget, fordi folk er bange. Måske skulle vi sige, det handler ikke om at være bange. Det handler om at stå fast på nogle principper og værdier nu, som er rigtig væsentlige for vores land og vores historie, tradition, kultur og fremtid. Fordi de banditter, der er, som vil noget andet end demokrati, de får jo i virkeligheden lov til, de er jo vindere nu, når vi ændrer på hele og begynder at græde på vores frihedsrettigheder. Så er de faktisk vundet, og så er de egentlig opnået mål, det er, at de har ødelagt vores land.
Mm-hmm.
Og det synes jeg, vi skal virkelig stå vagt om.
Jørgen Længer?
Jamen, jeg er enig i, at det har haft en meget høj pris, at vi har forsøgt at beskytte os mod terrorisme, og samtidig så skal vi også holde det op imod, at vi jo aldrig 100% kan beskytte os mod det alligevel.
Nej.
Fordi vi altid kunne finde et andet sted at gå hen, hvis det er. Så derfor så skal vi overveje det meget nøje. Men jeg tror også, at vi skal forstå den psykologi, der ligger i, at så ringer der en journalist klokken 6 om morgenen til en søvndrukken politiker, og der er sket et eller andet dramatisk, og så spørger man politikeren, hvad vil du gøre ved det? Og hvis man siger, at jeg vil ikke gøre noget, eller jeg ved det ikke, så fremstår man jo som en total idiot. Så et eller andet skal man sige, at man vil gøre. Og hvis man ikke kan finde på andet, så kan man altid foreslå hårde straffe.
Jeg mangler i den grej, undskyld afbryder, men jeg mangler en politiker, der tør at sige, det skal jeg simpelthen lige tænke over, det kræver vi tænker os om.
I stedet det er sjældent, vi hører det ikke, men ellers kan man foreslå hårde straffe.
Men det kunne jeg godt tænke hjem.
Men må jeg lige spørge om noget? Altså, som jeg ser det, så er det vel ikke de to eneste muligheder. Altså hvis man bliver ringet op, søvndrukken klokken 6 om morgenen af en journalist, så kan man vel godt sige, hvis man er sådan nær, man trods alt er vågnet og hører ordet ytringsfrihed, så kan man vel godt sige, som du sagde, Irene, altså ytringsfriheden er et princip, som vi står meget fast på.
Det er da bare ikke den forventning, man har. Og det næste er jo så, at hvis man melder så nuanceret ud, så kommer man ikke i overskriften. Det er ikke engang sikkert, at man kan komme i fjernsyn. Det er ikke sikkert, at nogen gider interviewe en, fordi man vil hellere tale med en, der kan sige noget dramatisk.
Ja, det er frygteligt.
Og hvad angår den anden side af sagen med hensyn til, hvem der skal betale, så står det mig ikke klart, hvad det er, de 130 millioner kroner er brugt på. Og jeg synes jo, det er en forskel, om det er, de er brugt på ståldøre og den slags ting, eller de er brugt på livvagter. Det er en forskel på, om det er en
altså, sådan som jeg tror nok, at pengene er brugt på ståldøre og så videre, fordi livvagterne er jo PET og ikke noget, der hører under JP's
Og hvis det drejer sig om den slags ting, så kan jeg ikke rigtig se, hvem der ellers skulle betale, fordi så var der så mange steder, som det offentlige skulle ind og betale for ståldøre, hvis det endelig kommer til stykket, ikke? Livvagter, det synes jeg bestemt er en offentlig udgift. Jeg tror da også, jeg ved, der er en masse politikere, eller nogle politikere, der har livvagter. Og det er ikke kun politikere. Jeg tror også, Lars Hedegaard har det, for eksempel, ikke? Jo, det er en offentlig udgift. Men det andet, det vil jo være skruen uden ende, hvis det offentlige skal ind og betale for ombygninger af bestemte huse. Fordi så kan man...
Argumentet er vel, at det er en meget principiel sag. Altså, hvis der er en sag, vi har talt om meget, og hvor folk siger, jamen, epicenteret til den diskussion, det er JP. Færdig arbejde. Og der, at man så kunne gå ind der, Bjørn Lindqvist.
Jamen, jeg synes nok, for
nøgleordet er, som Irene var inde på, dannelse og pli. Altså, man udøver sin ytringsfrihed under ansvar. Og der er altså ting, der er for dumme at sige, simpelthen. Det er min ytringsfrihed, hvis jeg går hen til en politimand, der er ved at udføre en politiforretning på gaden og siger til ham, det er dumme svin, så jeg kommer hjem. Hold op med at genere den stakkels mand der. Så er det da klart, jeg har ytringsfrihed, ja, men det vil der være under ansvar, så bliver jeg anholdt, så bliver jeg taget med på stationen.
Ja.
Man burde da have tænkt sig om dengang, det synes jeg.
Jeg tror ikke også, man gjorde det. Altså, der, ytringsfriheden gælder jo også, at for nu at stille den på spidsen, ytringsfrihed gælder jo også for idioter.
Det gør den.
De idioter skal jo også have lov til at sige noget dumt.
Så må idioter tage hjemgæld for skade. Mm. Altså, så må de selv betale derfor, og hvis man på Jyllandsposten har forbrudt sig mod enhver form for respekt for andres meninger og tro osv., og trampet rundt i sådan noget, jamen, så må man jo også selv bære omkostningerne derved. Og en af omkostningerne var, at så mente man, at man skulle have ståldøre, og hvad ved jeg. Jeg ved ikke, om de har haft brug for den nogensinde, om det har hjulpet dem noget som helst. Det er der ikke nogen, der kan vide noget.
Nej, men man kan i hvert fald sige, altså man ved jo, at trusselsniveauet mod Jyllandsposten har været der. Der blev stoppet 4 mand, som var for vej ind for at hugge hovedet af alle og smide mod vinduerne. Så, altså, der har været et reelt trusselsniveau.
Ja, det var på et meget senere tidspunkt.
Jo, men jeg siger bare, altså, der har været en reel trussel.
Det har været.
Men de var altså på vej derind, efter ståldørene var kommet.
Ja,
det er rigtigt. Mm.
Og den sag er der mange lag i. Jeg ved ikke, hvor bedre I har fulgt efterforskningen, og hvad der kom ud af det.
Jeg er ikke ekspert i den sag overhovedet.
Men hvis jeg lige må vende tilbage til noget med pressen der.
Det må du gerne.
Fordi der sagde, jeg tror, det var Irene, hvorfor er der ingen politikere, eller folk, der skal udtale sig, eller bliver ringet op for at svare. Der siger jeg, jamen det vil jeg lige tænke over. Det tror jeg, der er mange, der gør. De går bare, det bliver ikke citeret.
Nej,
det vil ikke stå i avisen, at så ringede jeg til den og den, men han ville ikke sige noget. Han ville først have lov til at gøre det i morgen. Det kommer ikke til at stå i avisen.
Altså, jeg er jo tit blevet ringet op klokken 6 om morgenen og fået at vide, hvorfor skal Mohammed sendes hjem? Ved du hvad? Det ved jeg ikke.
Nej.
Men jeg skal lige have mig sat ind.
Men er vi så ude i, som vi talte om i første time også, at der er nogle politikere, som i fælles front skal sige, prøv at høre her, altså, nu spiller vi sammen som hold, og der er ikke nogen, der laver det. Og det ved jeg, altså, det kommer, jeg kan godt selv høre det, når jeg siger det. Det kommer ikke til at ske,
og der skal du så huske det, vi har talt om tidligere, de sociale medier. Mm. I dag er det jo faktisk ikke ret meget sådan længere, at det er journalister, der tager initiativet til at kontakte den og den for en udtalelse. Nej, de er henne ved deres mobiltelefon i løbet af 0,05, og så laver de en Twitters, og så sidder journalisterne og citerer derfra. Vi har sågar en præsident Tusk fra EU.
Donald Tusk, ja. Mm.
Han sidder midt under forhandlinger og siger, så er nu vores aftale i hus, og så står det på Twitters. Hvordan har han tid til det, mens han sidder og leder forhandlinger? Så det er ikke pressens skyld alt sammen.
Nej.
Det er også, det er også i dag efterhånden.
Jeg tror, vi alle er skyldige.
Ja.
Og lad os lande den der. Vi bærer alle skylden i rygsækken på en eller anden måde. Og med det vil jeg gerne sige... Tusind tak. Jeg synes, vi kom højt op. Jeg ved ikke, om vi fik landet en 100% løsning, men altså, vi forsøgte dog. Og det vil jeg gerne sige tak for. Tak til Bjørn Elmqvist, tak til Irene Simonsen, og tak til Jørgen Længer. Så er der sådan set også bare tilbage at sige held og lykke til vores venner på den anden side af dammen. Lad demokratiet tale, og lykken gå sin gang, og alt det der. Så må vi se, hvordan det ser ud i næste uge, når vi er tilbage her i det gode gamle Folketing. Må ikke vi lige kort berøre det amerikanske valg til den tid også. Vi er i hvert fald tilbage samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.